ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 18-nji oktýabry, hepdäniň anyny güni. Şuňky programamyzda Lewapda çäkli mukdarda benzin satylyp başlandy. Jemgyýetdäki umytlylygyň arasynda özlerini öňünden mazar taýýarlaýan adam köpelýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunyň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 17-nji oktýabrda Russiýa Ukraina 56 dron we bir ganatly raketa bilen hüjüm etdi diýip Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdi. Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Papko paýtagtda rus dronlary bilen hüjüm edilendigini aýtdy. Mykolaýew şäheriniň häkimi Vitaliy Kim bolsa rus darbalarynyň ýurdun günorta tebetiniň energiýa infrastrukturasyny nysana alandygyny bellädi. Harbalaryň beýanatyna görä Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary ýurdun 9 regionynyň üstünde Russiýanyň 22 dronuny urup düşüripdir. Şeýlede 27 tane pilotsyz enjam elektroniki söwüş teristleriniň üstü bilen diýantylandyrylypdyr. Bu aralykda 17-nji oktýabrda Russiýanyň gorunyk ministrligi Ukrainanyň atan 13 dronunyň ýok edilendigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden Ukraina üçin 425 milyon dollarlyk howpsuzlyk himayatyny iglan etdi. Bu barada 16-njy oktýabrda AKTA ma'lum etdi we Bidenin telefon arkaly Ukrayin prezidenti Volodymyr Zelensky bilen hem gurulşandygyny bellädi. Täze himayat bukçasynyň düzümine howa hüjüminden gorunys ulgamlary üçin teristeler, harby uloglar we ok däriler dagy girýär. Biden Zelensky bilen söhbetinde özünün galan prezidentlik möhletinin dowamında Ukraina üçin howpsuzlyk himayatyny arttırmak uğrundaky tagallalary barada gurrun edipdir. Israilin Hizballah toporunun Livanın günortosundaky nysanalaryna uran darbasy uly weýrançylyklary döretdi. Amerika Hizballahy terrorçy gurumy hükmünde ikrar edýär. Israilin 16-njy oktýabrda uran darbasynda binalar weýran boldy we şäher häkimi hilak boldy. Mundan bir näçe sagat öň Israilin Syria we Gaza hem zarba urandygy ma'lum edildi. Bu aralykda Birleşen Ştatlar Yemende İran tarapyndan goldanylýan Hutki jeňçileriniň ýara gamarlaryna howa darbasyny urandygyny aýtdy. Hutki jeňçileri mundan bir ýyl ozal Hamas toporunyň Israile hüjüm etmeginden soň Gazadaky urşun başlanmagyndan bäri Israila garşy dowamly dronlar bilen hüjüm edýär. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toporuny terrorçy gurumy hükmünde ikrar edýärler. 17-nji oktýabrda Israil Syriýanyň Port şäheri Latakiýadaky bir ýarag ammaryny nysana aldy diýip Syriýanyň adam hukuklary boýunça urus gözegçilik merkezi habar berdi. Hüjüm barada beýanat bermeýän Israilin harbylary Hizballah toporuny Syriýanyň üstü bilen goňşy Livana ýarag daşamakda aýyplaýar. Özbekistanyň daşary işler ministrligi Hamala Talibanyň ýolbaşçylygyndaky Awganystanyň hökümetiniň özara terhet ara çäginde ýerleşýän Sowda merkezinde konsertleri we beýleki aýdym sazly çäherleri gadagan etmegi sorandygy baradaky Owgan mediýasynda peýda bolan habarlary inkar etdi. 14-nji oktýabrda Owganystanyň Atlas Press neşrinde çap bolan habarda aýdylmagyna görä, Taliban özbek hökümetinden Termiz halkary sowda merkezinde aýdym sazly çykyşlaryň bet edilmegini sorapdyr. Habarda Hamala Talibanyň egerde bu bir jaý edilmese, onda Owgan raýatlarynyň bu detga barmagynyň öňüne aljakdygy bilen haýwat atandygy hem bellenilýär. Taliban aýdym sazly çykyşlaryň dini taglimatlara çapraz gelýändigini aýdyp, olary gadagan edýär. Gürjistanyň howpsuzlyk güýçleri şu aýyň aýagynda geçmeli parlament saýlawlarynyň öňü sirasynda ýurtda bidüzünçülükleri öjükdirmegi maksat edinýän galp wideolary we audio ýazgylary ýaýratmagy planlaşdyrýandygy aýdylýan çäherler barada duýdurdy. Gürjistanyň döwlet howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä, siýasy güýçler bilen iltisiklidigi aýdylýan, aýdyňlaşdyrylmadyk bir topar, emeli aň we beýleki ýokary derejeli technologiýalaryň üstü bilen ýasalan ýalan audio ýazgylary ýaýratmaga taýýarlyk görýär. Bu audio ýazgylaryň Gürjistan hökümetiniň agzalarynyň sesleridigi aýdylýar.